příležitosti konce první světové války. I to bude jedno z našich dalších témat. Dobré ráno.
9 hodin.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Ministerstvo školství zřejmě nepodpoří zavedení jednotné hranice přijímacích zkoušek na střední školy. Ministr Plaga se dnes sejde s hejtmany. V Česku se s diabetem léčí už více než milion lidí. Za rostoucí počet nemocných může stárnutí populace i špatný životní styl. V australském Melbourne útočník ubodal jednoho člověka, další dva zranil. Zprávy s Evou Ziliziovou. Jednotná bodová hranice u přijímacích zkoušek na střední školy. O tom dnes bude jednat ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO se zástupci Asociace krajů. Už dřív ale Plaga uvedl, že ministerstvo zavedení nepodpoří. Proti se postavila také Asociace ředitelů gymnázií a Unie školských asociací. Proč je ministerstvo proti, upřesňuje mluvčí resortu Aneta Lednová.
Pan ministr se v pátek chystá hejtmanům na konkrétních datech ukázat, že takzvané cut-off score by nad dnešní podobou jednotné přijímací zkoušky nic z požadavků asociace neřešilo. Zároveň by se podle něj jednalo o umělou překážku přístupu ke vzdělání, nikterak neřešící jednu z hlavních příčin, kterou je právě přebytek nabídky středoškolských maturitních oborů, ale také jejich nevhodná struktura v některých krajích.
Počet diabetiků v Česku překročil podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky milion. Většina z nich se léčí s diabetem druhého typu, tedy tím, který není vrozený. Za stále rostoucí počet pacientů může nejenom stárnutí populace, ale i nezdravý životní styl, říká šéf ústavu Ladislav Dušek.
Křivka setrvale roste už dobrých 5-6-7 let a vůbec se nehodlá zastavit. A za 10 let, někdy kolem roku 2030, bychom mohli atakovat laťku 1 100 000 150 000 lidí nemocných diabetem. Takže se bavíme o opravdu vážném problému.
Diabetici častěji než zdraví lidé trpí nemocemi srdce a cév i infekcemi. Do péče o ně by se podle plánu ministerstva měli proto víc zapojit praktičtí lékaři.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
Útočník v centru australského Melbourne zabil jednoho člověka a další dva zranil, informuje o tom agentura Reuters. Muž nejdřív zapálil vlastní auto před jednou z restaurací, nožem pak zaútočil na lidi v okolí. Policisté útočníka postřelili a teď je v kritickém stavu v nemocnici. Motiv útoku zatím policisté neznají. Obchodní spory se Spojenými státy budou v Bruselu tématem ministerské schůzky zemí Evropské unie. Americká cla na ocel a hliník i odvetná evropská cla na bourbon nebo motorky stále platí. Brusel a Washington se přitom dohodli na odstranění obchodních bariér na průmyslové výrobky s výjimkou aut.
Američtí a unijní vyjednavači se zatím sešli třikrát. Dokud jednání pokračují, nebudou Spojené státy zavádět cla na evropská auta. Americký prezident Donald Trump to v červenci slíbil předsedovi Evropské komise Jean-Claude Junckerovi. Juncker po setkání s Trumpem oznámil, že Evropská unie zvýší dovoz amerického skapalněného plynu a sojových bobů. Kvůli obchodní válce Spojených států s Čínou mají američtí farmáři s prodejem soji problémy. Ministři zemí Evropské unie budou jednat tak o tom, jak mohou do obchodních sporů promluvit nedávné americké volby. Republikáni v nich přišli o většinu ve sněmovně reprezentantů. Z Bruselu Viktor Daněk, Český rozhlas.
Německým parlamentem prošla novela azylového zákona. Uprchlíci se podle ní na nejvýš každé 3 roky budou muset aktivně účastnit přezkumu rozhodnutí o azylu, předkládat požadované dokumenty a strpět úřední úkony. V opačném případě jim podle nových pravidel hrozí odebrání azylu, pokuty i vězení. Novelu v parlamentu podpořila velká koalice křesťanských a sociálních demokratů, liberálové i protiimigrační Alternativa pro Německo. Proti hlasovali Zelení a strana Levice. Mluvčí Levice Ula Jelpke prohlásila pravidelné kontroly za šikanu, která znejistí azylanty a enormně zatíží úřady. Dosavadní zákon ukládal azylantům povinnost aktivně se účastnit řízení jen při vyřizování první žádosti o azyl. Polskou metropolí možná projde v neděli na svátek nezávislosti víc vlasteneckých průvodů, než bylo v plánu. Varšavský soud zrušil zákaz pořádání pochodu nezávislosti, který připravovala nacionalistická strana Národní hnutí. Akce zakázala varšavská primátorka z obavy o bezpečnost obyvatel. Kvůli stávce části policistů by totiž nemuselo být dost sil na dohled nad akcí. Uspořádání vlastního pochodu oznámila tento týden i vláda.
Je více zagroženia.
Vláda ani její ministr zahraničí Jacek Čaputovič se neobávají o bezpečnost průvodu. Jeho organizace se ujalo ministerstvo obrany a to se zaručilo, že nedopustí, aby se akce zvrhla v provolávání rasistických sloganů jako loni. V čele průvodu půjdou premiér Mateusz Morawiecki a prezident Andrzej Duda. Ten zval občany už na dříve ohlášený průvod chystaný národním hnutím. Sám se ho ale odmítl účastnit. Nad vládní akcí převzal záštitu. Potom, co národovecký pochod zakázala varšavská primátorka Hana Gronkiewiczová-Walcová a soud jej znovu povolil, může se stát, že se na stejném místě a ve stejnou dobu sejdou hned průvody dva. Vláda požádala občany, aby nechali transparenty doma a přišli jen se státními vlajkami. Z Varšavy Pavel Novák, Český rozhlas.
Desítky tisíc lidí přinutil k útěku rozsáhlý požár v severní Kalifornii. Na západě Spojených států od včerejška zachvátil přes 3000 hektarů půdy a kvůli suchému a větrnému počasí se rychle šíří. Z osídlených oblastí podle agentury Reuters nejvíc utrpělo městečko Paradise severně od Sacramenta. Přes 15 metrů vysoké plameny tam zničily kolem tisíce domů, včetně nemocnice. Zprávy o lidských obětech zůstávají nepotvrzené. Kalifornie prožívá jeden z historicky nejhorších roků na požáry. Od začátku roku schořelo přes 250 000 hektarů půdy. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Český rozhlas se připojil k letošní národní potravinové sbírce. Dárci v ní můžou věnovat jídlo potravinovým bankám, které pak rozdělí lidem v sociální nouzi. Sbírka sice začíná v sobotu do některých budov Českého rozhlasu, ale zájemci můžou potraviny nosit už dnes, říká Andrea Filičková z oddělení komunikace. V sobotu budou sběrná místa Českého rozhlasu také v Jihlavě, Českých Budějovicích, Ostravě a v Liberci. Český rozhlas se do sbírky zapojí už po třetí.
A dále v regionu v Olomouci.
Kolony na D7 i na D11, je tu doprava. Komplikace čekejte na tahu z Chomutova do Prahy. Nejprve je kolona na 7 před Slaným mezi Třebízí a Lotoušem asi na 20 minut. A problém je i na příjezdu do Prahy po D7. U letiště došetřují nehodu a fronta je teď ze 3. kilometru. Fronta je na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy. Za Poděbrady před zúžením na 27. kilometru budete popojíždět 10 minut. Zdržíte se na dálnici D10 z Prahy směr Mladá Boleslav. U Brandýsa na 10. kilometru silničáři zabrali jeden pruh a fronta je do 10 minut. Zlepšuje se ale situace na tahu ze Svitav do Brna. Ucpaná je silnice 3 mezi Českými Budějovicemi a Krumlovem. Uplané je omezení a kolony na 15 minut obousměrně. Zdržíte se i 20 minut mezi Českými Budějovicemi a Pískem. V Protivíně pracují silničáři a zdržení je asi 20 minut. Objet se to dá přes Drahonice a Putim. A v Praze je ranní špička a navíc velmi ucpaná Argentinská ulice do centra. Před viaduktem u benziny opravují silnici a kolona je už stroje na 15 minut. Dobře dojďte. Dnes má být většinou zataženo na východě Moravy a Slezska polojasno, postupně místy polojasno až oblačno, od dopoledne ještě místy mlhy, ojediněle může mrholit. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů, na východě území až 15, na horách kolem 9. Foukat bude slabý jihovýchodní až jižní vítr, během dne na Moravě a ve Slezsku mírný jižní tlak slabě klesne, rozptylové podmínky mají být většinou mírně nepříznivé, na Moravě a ve Slezsku postupně dobré. Posloucháte Český rozhlas Plus dnes s Věrou Štechrovou a Janem Burdou.
9. listopadové ráno se pomalu ale jistě mění v dopoledne, my ovšem zůstáváme s následující nabídkou. Pařížskou radnici rozezněl koncert s poselstvím míru. Francie si totiž v těchto dnech připomíná sté výročí od konce první světové války. Na tyto oslavy přijedou do Paříže koncem týdne i prezidenti Ruska nebo Spojených států.
A už po šesté rozdělila Technologická agentura České republiky ceny pro nejlepší projekty aplikovaného výzkumu. Povíme, které technologické novinky zvítězily.
A autorkou dnešní glosy je spisovatelka a rockerka Eva Turnová. Nevím, nedokážu si ji představit na pionýrském táboře Artěk. Každopádně to bude její téma, já se na něj těším. K poslechu zvou Jan Burda
a Věra Štechrová.
Ranní plus.
Ve Francii se blíží hlavní část oslav z toho výročí konce první světové války. Už dnes francouzský prezident Emmanuel Macron spolu s britskou premiérkou Therese Mayovou uctí památku vojáků padlých v bitvě na řece Somě. V Paříži zase kulaté výročí připomněl koncert v radnici hlavního města. A byl u toho i náš zvláštní zpravodaj Martin Balucha.
La musique, ça touche de façon très directe, je pense, la plupart des gens.
Hudba se lidí bezprostředně dotýká. Je to úplně něco jiného než nějaký projev. Vzájemně se ale prolínají. Projevy a proslovy vysvětlují a hudba dojímá. Pro mě je hudba jeden ze způsobů, jak se můžu vyjádřit.
Marine v pařížské radnici zpívala koncert An Sukun, který je součástí oslav z tého výročí od konce Velké války. Jak Francouzi říkají, první světové. Hlavním poselstvím koncertu je podle Marine mír.
Je důležité vědět, že tito skladatelé komponovali úžasná díla jako památku a poctu všem odvážným vojákům. Teď je jednoduché o tom mluvit. Nemáme ve Francii žádnou válku. Například André Caple zažil první světovou válku a potom v roce 1919 složil mši. Je pro mě velmi dojemné, že skladatelé, kteří mají ze sebou tak bolestné věci, stále myslí na všechny ty oběti a snaží se své pocity vyjádřit svým uměním.
Popisuje už šéf-dirigentka ženského sboru sekvence Katrín Simon Pietriová. Ten koncert, který jsme teď slyšeli, se odehrával v reprezentativních prostorách pařížské radnice. Jsou tu opravdu vysoké dekorované stropy, kolem jsou vystavěné sochy a jsou tu opravdu obří křišťálové skleněné lustry.
Máme opravdu velké štěstí. Já jsem tady vůbec poprvé. Jsem Pařížanka, ale vevnitř jsem nikdy nebyla. Jsem opravdu pyšná a nadšená zároveň, že jsem se mohla jít. Měli jsme tady navíc menší prohlídku, takže jsem se třeba dozvěděla, že toto museli zrekonstruovat po občanské válce.
Líčí mi nadšeně zpěvačka Juliet. Spolu se ženami ze sboru Sekvence zaspívali v pařížské radnici i muži, a to členové armádního sboru.
Armádní sbor bude 11. listopadu, ostatně jako každý rok, pod vítězným obloukem. Další členové budou s koncertem An Sukun ve městě Amiens. Máme v poslední době opravdu hodně koncertů.
Říká mi po představení jeden z členů armádního sboru s dokonale zastřiženými vousy a s bílou šálou kolem krku. Uzavření příměří po konci první světové války si v Paříži v neděli připomene na 60 státníků z celého světa. Do Paříže přijedou mimo jiné prezidenti Spojených států i Ruska Donald Trump a Vladimír Putin. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
Máme 9 hodin a 13 minut. Sehnat zaměstnání může být těžké z různých důvodů. Zvláště pak, když máte záznam v rejstříku trestu. V Rubicon centru teď končí dvouletý projekt, který se zaměřoval na podporu nezaměstnanosti žen právě se záznamem v trestním rejstříku. Ve vysílání proto vítám pracovní poradkyni Gabrielu Hendlovou z občanského sdružení Rubicon. Dobrý den.
Dobrý den.
Čím jsou ženy se záznamem v rejstříku trestů nejvíce limitovány na pracovním trhu a platí to i teď v době rekordně nejnižší nezaměstnanosti od roku 1997?
Tak ženy samozřejmě jsou limitované tím záznamem v rejstříku trestů, protože pro některé zaměstnavatele je to stále ještě bariéra, a to i v současné době, kdy je právě rekordně nízká nezaměstnanost. Paradoxně jsme na to nejvíce narazili u žen, které mají vysokou kvalifikaci, mají třeba vysokou školu, ale jejich trestný čin souvisí právě s jejich trestnou činností. Jedná se například o nějaké finanční delikty.
Rozumím. Proč jste se zaměřili výběrově právě na ženy?
Na ženy jsme se zaměřili, protože mají v některých ohledech těžší vstup na trh práce. Je to i třeba z toho důvodu, že kvůli péči o děti potřebují zkrácené úvazky, takže kromě toho, že mají záznam rejstříku trestů, tak hledají i zkrácený úvazek. A dále jsme se jim pokoušeli poradit a pomoci i v oblasti dluhů a právě v oblasti péče o rodinu a skloubení všech těchto otázek.
Kolika ženám jste během trvání projektu pomohli sehnat stále zaměstnání a jaké mechanismy přitom využíváte?
Stále zaměstnání jsme sehnali téměř 60 ženám, konkrétně se jednalo o 57 žen. Část žen i nad tento počet si vyzkoušeli například hovor u zaměstnavatele. 10 ženám jsme zprostředkovali rekvalifikaci, abychom zvýšili jejich uplatnění na trhu práce. A u 86 žen jsme poskytli nějaké dlouhodobé dluhové poradenství, které často směřovalo právě k tomu, aby vyřešili svoje dluhy nebo požádali o oddlužení.
Skloubení mateřství, případně částečných úvazků péče o děti a ještě se zaznamem v rejstříku trestu, to je opravdu velmi složitá situace. Mohla byste mě popsat to nějak prakticky? Vy jste například zmínila, a teď říkám, hypotetickou vysokoškolečku, která byla odsouzena, pravomocně vykonala trest třeba za nějakou defraudaci a teď chce jít pracovat ve svém oboru. Čím a jak může ona nebo vy přesvědčit zaměstnavatele, že zkrátka je přínosem?
Rubicon Centrum vlastně se tady v té oblasti pohybuje od roku 2012 v oblasti získávání a zprostředkování zaměstnání pro osoby s trestnou činností. A vlastně jsme zjistili, že nejlepší cesta je oslovovat zaměstnavatele a popisovat jim výhody, to i společenské, celospolečenské toho, když zaměstnají člověka se záznamem v rejstříku trestů. Ale konkrétně děláme to, že my vlastně ty uchazeče předem prověřujeme. Pracovník Rubicon Centra, pracovní poradce se s tím člověkem několikrát sejde, hovoří s ním o jeho nejen pracovních kompetencích, ale i právě o té trestní minulosti, o tom, proč se to stalo, o tom, proč vlastně může teď tomu zaměstnavateli se zaručit, že už se to nestane. A potom všechny tyhle informace se souhlasem samozřejmě toho klienta předáváme zaměstnavateli. A potom už je na zvážení zaměstnavatele, jestli se mu ten člověk zdá skutečně tak dobrý, tak připravený a tak výkonný, že ho zaměstná i právě přes ten záznam rejstříku trestů, ke kterému ale má všechny potřebné informace.
Pracujete s nějakými dobrými zkušenostmi, s něčím, co se osvědčilo třeba v zahraničí? Existují dobré příklady v práci s lidmi se záznamem v trestním rejstříku?
My jsme se hodně inspirovali anglickou organizací Working Chance, ze které jsme vlastně vzali to hlavní know-how. Ale v současné době je pro nás vlastně nejlepší praxe naše spolupracující zaměstnavatele, kteří už nás znají, kteří se na nás třeba sami obrací ve chvíli, kdy mají volné pozice a kteří se nebojí zaměstnávat osoby se záznamem v rejstříku trestu.
Kolik takových zaměstnavatelů je?
Rubicon Centrum pracuje nejen v Praze, pracuje téměř po celé České republice, takže v současné době spolupracujeme téměř s 500 zaměstnavateli, což samozřejmě neznamená, že všichni aktivně zaměstnávají, ale znamená to třeba to, že nás nějakým způsobem podporují, nebo že třeba zaměstnávali v minulosti, v současné době otevřené pozice nemají, ale vlastně vědí o nás, jsme spolu nějakým způsobem v kontaktu.
Na 500 společensky odpovědných zaměstnavatelů, to je také dobrá zpráva. Gabriela Hendlová z občanského sdružení Rubicon, děkuji vám, ať se vám daří.
Děkuji vám, nashledanou.
A je tu další téma. 4 unikátní skleněné sošky pro řešitele 4 nejlepších projektů aplikovaného výzkumu. Tak vypadají ceny Technologické agentury České republiky. Ta včera na slavnostním gala večeru předala ocenění pro letošní rok. Víc o vítězných projektech, na kterých se podílely soukromé firmy i odborníci z akademické sféry, poví Téa Parkanová. Dobrý den.
Dobrý den.
Téo, vysoce ceněné bývají projekty, respektive inovaci v oboru zdravotnictví. Bylo tomu tak i v případě cen Technologické agentury?
Ano, bylo. Společnost Princip společně s druhou lékařskou fakultou Univerzity Karlovy získala ocenění za vývoj rehabilitačních a diagnostických pomůcek pro neurologii, které využívají 3D analýzy pohybu. Tohle řešení je založené na technologii senzorů, takových čipů, které se dají nosit jako čelenka nebo třeba náramek. A myšlenkou je, že by je mohly nosit třeba děti s epilepsií nebo seniori trpící problémy s rovnováhou. Kdyby pacient dostal záchvat nebo třeba upadl, tak ten náramek by mohl hlásit, že se něco přihodilo a eventuálně mobilního telefonu přivolat pomoc. Podle profesora Vladimíra Komárka z druhé lékařské fakulty je prototyp této technologie už připravený.
My jsme v rámci toho výzkumu to všechno otestovali, zjistili, udělali, že to skutečně může být velmi užitečný, ale k tomu vývinu teď ještě možná bude potřeba nějaká startovní injekce a to doufám, že přijde, takže budeme ještě na tom pokračovat, aby se to opravdu použilo v širším měřítku.
Jaroslav Altman z partnerské firmy Princip k tomu dodal, že vývoj jakýchkoliv aplikací pro využití v medicíně je velkou výzvou.
V medicíně musíte prokázat nejenom, že to zařízení funguje jako hodinky nebo jako mobilní telefon, ale že i lidem opravdu měřitelně pomáhá. To je neuvěřitelně složitá věc, drahá a časově náročná. A proto ta medicína je v tom specifická.
Podle Jaroslava Altmana byla ta grantová pomoc od Technologické agentury České republiky klíčová a bez ní by se dost možná projekt neuskutečnil.
No a teď ty další projekty, které získaly ocenění?
Další vítězný projekt spočíval v nápadu využít satelitní snímky k přesnému měření posunů a pohybů dopravních staveb mostů nebo i svahů. To řešení navrhla společnost GISAT a natáčel o něm také kolega Petr Kološ a jeho příspěvek jste mohli slyšet v pondělním vysílání. Cenu Technologické agentury si dále odnesli výzkumníci z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd a firmy Meopta, kteří vyvinuli unikátní technologii výroby optických čoček. Ta umožňuje vyrábět čočky s velmi vysokou přesností a tyto výrobky se kvalitativně řadí ke světové špičce. Jak vypadala spolupráce na projektu, to mi popsali za společnost Meopta Pavlína Provazníková a za Ústav fyziky plazmatu Akademie věd Vít Lédl.
Jde vlastně o propojení letitých zkušeností stabilní české firmy s dlouholetou tradicí, se svými výrobními možnostmi a zkušenostmi a výzkumné vývojového pracoviště, které vnáší novou vlnu do všech technologií.
Protože Akademie věd je schopná koncentrovat ty nejlepší odborníky, a to nejenom v základním výzkumu, ale i v těch aplikovaných oborech, no tak ta spolupráce, myslím, je velmi plodná.
My jsme slíbili 4 projekty, zatím jsme slyšeli o 3, tak ještě k tomu 4.
Poslední skleněnou sošku si odnesli zástupci firmy Sevio Networks a Vysokého učení technického v Brně. Název jejich projektu je poměrně složitý, takže si rovnou poslechněte, jaké nečekané využití může ta vyvinutá technologie mít. Tady je Milan Čimek ze společnosti Sevio.
Potom vlastně, co jsme ten projekt dokončili, tak jsme byli osloveni výzkumným ústavem chovu skotu, že by i naše technologie, to opravdu syrová technologie, která produkuje nějaká lokační data, rádi použili pro snížení a predikci nemocí a nemocnosti vlastně skotu. Krav. Ten skot se chová úplně jako člověk. Když je nemocná, tak méně chodí. Všechno to je o pohybu. A pohyb se dá krásně digitalizovat pomocí souřadnice XY. Takže vlastně naše technologie byla schopná snížit vlastně nemoci vlastně už někde o nějaký 10%, a to je například jedna z využití vlastně těchto technologií. To, co vlastně dneska GPS dělá venku, tak vlastně my děláme uvnitř.
A rozdělení pracovních povinností popsal Petr Mlínek z brněnské VUT.
My podkládáme ten výzkum, metody, které díky prostě komerční podpoře firmy a podpoře Touchru se pak aplikují prakticky.
Podpora je důležitá, protože díky ní ty výsledky jsou rychleji, efektivněji a především lépe jakoby nasazeny. A díky té podpoře je třeba na konci možné udělat nějaký pilotní projekt, ověřit to, a když se to potom nasazuje do reálu, tak už víme, že máme nějaké výsledky a bylo to především ověřeno v nějakém reálném nasazení a nejenom v laboratořích nebo na stole.
Tak to byl zástupce posledního oceněného týmu, takže tím končí také představení letošních vítězů cen Technologické agentury.
Zajímala se o ně Teo Parkanová. Děkujeme za to, naslyšenou.
Naslyšenou.
Máme 9 hodin 23 minuty, pátek 9. listopadu. Jaké události dnešek přináší? Ministerstvo školství zřejmě nepodpoří zavedení jednotné hranice přijímacích zkoušek na střední školy. Ministr Plaga se dnes proto sejde s hejtmany. V Česku se s diabetem léčí už víc než 1 000 000 lidí. Za rostoucí počet nemocných může stárnutí populace i špatný životní styl. A v australském Melbourne útočník ubodal jednoho člověka, další 2 zranil.
Nejstarší světová přírodní mumie pomohla vědcům odhalit tajemství migrace původních Američanů. I na to se zaměříme v dnešním dopoledním přehledu zajímavostí z internetu a sociálních sítích. Ale po nich se začalo virálně šířit i další dílo street artového umělce Banksyho. Víc o tom všem zjišťoval kolega Zdeněk Novák. Zdeňko, vítej.
Dobrý den.
Čím si tedy Banksy získal pozornost tentokrát? Zase mizí nějaké jeho dílo?
Tentokrát ne. Tentokrát Banksy vyrobil repliky zdi, která na palestinském západě břehu Jordánu odděluje Izrael od Palestinců. Banksy kousky betonové zdi vyrobil pro výstavu, která je součástí londýnské cestovatelské konference. 2 betonové bloky mají propagovat cestování do Palestiny a také tedy Banksyho hotel, který tento britský aktivista otevřel v palestinském Betlémě. To místo se záhy stalo turistickou atrakcí, mimo jiné, protože má údajně nejhorší výhled na světě, a to totiž přímo na 6 metrů vysokou betonovou separační zeď.
A co je na těch zmíněných replikách zdi a čím se to dílko získalo pozornost?
No, jak sám Banksy upozornil, jsou to vůbec první kusy, které přímo vytvořil pro nějakou výstavu a ty obrázky těch kousků pověsil na Instagram. Jsou na těch obrázcích dva anděle, nebo na těch replikách dva anděle, kteří tu separační zeď rozebírají. Ještě připomenu, že Banksy je dlouhodobě zastáncem Palestinců v jejich boji za osvobození od izraelské okupace. Tu zmiňovanou zeď nechal Izrael postavit na palestinském území, aby ho oddělil od vlastního území židovského státu, a to z bezpečnostních důvodů.
Já jsem na začátku rozhovoru zmínila i severoamerickou mumii, která pomohla odhalit tajemství původních obyvatel Ameriky. Jak?
No, ta nejstarší světová přírodní mumie, tedy mumie vytvořená bez lidského přičinění, se našla v americkém státě Nevada a analýza vzorků z mumie pak vědcům pomohla potvrdit dosavadní hypotézy o velmi rychlém rozšíření původních Američanů po celém kontinentu. DNA mumie je totiž velmi podobné tomu, které vědci našli na různých místech Ameriky, a to od Aljašky na severu až po Patagonii na nejzazším jihu Ameriky.
Ta mumie je zajímavá mimo jiné i tím, že se o ní ve Spojených státech vedl poměrně zdlouhavý soudní spor. O co v něm šlo?
No, ta skoro 10 tisíc let starou mumii ze Spirit Cave v Nevadě se totiž několik desetiletí po jejím objevení začal nárokovat indiánský kmen Paiute Shoshonů. Ti indiáni argumentovali tím, že u mumie byly i artefakty, které jsou velmi podobné jejich vlastnímu kulturnímu dědictví. Jinak po původním zamítavém rozsudku nakonec americké soudy uznaly, že indiánský kmen má na tu mumii nárok, a přikázali úřadům, aby mumii předali právě indiánům, tedy Paiute Shoshonům.
A u amerických soudů se odehrává i poslední příběh, který si dnes na internetu vybral. Týká se sporu mezi satanisty a filmaři. Tak o co jde tady?
No, satanistický spolek, který sídlí tedy mimochodem v americkém Salemu, žaluje tvůrce jednoho filmového seriálu, a to kvůli autorským právům. Zakladatel toho satanistického spolku, zvaného Satanistický chrám, totiž tvrdí, že autoři seriálu o mladé čarodějce Sabrině okopírovali sochu satanistického božstva zvaného Baphomet. V tom seriálu společnosti Warner Bros. A Netflix se totiž objevuje socha postavy, která má kozí hlavu a andělská křídla a která je naprosto totožná se sochou, kterou právě uctívají členové této skupiny. Spolek kvůli údajnému porušení autorských práv teď od tvůrců filmových požaduje $50 milionů.
Od Banksyho přes mumii až k satanistům jsme se dostali se Zdeňkem Novákem ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
Díky, pěkný den.
Na řadě je pravidelná páteční glosa spisovatelky a rockerky Evy Turnové.
Za dob Sovětského svazu navštěvovali mezinárodní pionýrský tábor Artěk 100 000 dětí z východního bloku. Hned po příjezdu vklouzli do erárních hadrů a odpochodovali do paneláků, kde je čekaly tvrdé pryčny a hustý drill. Stejně jako desatero přikázání pro křesťany, platilo v Artěku nepsané pravidlo, že kdo bude vzorným pionýrem, dostane se do bolševického ráje. Místo nepokradeš a nesesmilníš, tu frčeli mantry, miluj Stalina a posílíš mír. A pracující lid potřebuje práci. Já jsem si zavřela cestu k červenému šátku a do tábora tím, že jsem řekla pionýrský slib pospátku. I jubils, deřb, i mívs, i hurt. A tudíž jsem se celá léta musela spokojit s puťákem kolem ještědu. Spolu s ukrajinskými podniky na Krymu spadl před pár lety ruské vládě zpět do klína i objekt Artěk, jenž mezi tím roky chátral. Striptérky z Rostova na Donu v čele s majitelem klubu Semkinem se rozhodli tábor zrekonstruovat. Díky exkluzivitě dívek se projekt vydařil, ale stále chybí aktuální nosná idea, která by evokovala představu ráje. Putin nedávno přišel s myšlenkou zaplnit celý objekt bronzovými odlitky ruských občanů i cizinců, kteří byli vyznamenáni medailí za upevnění přátelství mezi národy. Od roku 1999, kdy o udělování této ceny rozhodl bývalý ruský prezident Boris Jelcin, je již vyznamenaných osobností téměř 1000, včetně našeho bývalého prezidenta Václava Klause a dalších nominovaných dokonce až z daleké Ostravy. Striptérky jednohlasně hlasují pro, jelikož spousta vyznamenaných je jim blízká svým natyrelem. Majitel klubu Semkin ale namítá, že pokud by sochy byly vyrobeny v životní velikosti, tedy komplet s rukávem i nohavicou, tak by se vzhledem k rapidně vzrůstajícímu počtu vyznamenaných do objektu už nevešli žádní pionýři. On by si nemohl splnit svůj sen z dětství a definitivně to s ním sekne. Zatím se tedy postavil ke vchodu do areálu automat Putiňák, a kdo jde kolem, může zmáčknout tlačítko s nápisem Put in a vhodit koncept. Já tam teda nejedu. Dám radši puťák k ještědu.
Glosovala Eva Turnová za Okamžik zprávy.
9:30.
Český rozhlas Plus.
Vedení ČSSD bude odpoledne řešit situaci po rezignaci prvního místopředsedy Jiřího Zimoly. Podle šéfa sociálních demokratů Jana Hamáčka se strana musí dohodnout, kdo po Zimolovi převezme jeho povinnosti. Volit nového místopředsedu teď ale Hamáček nechce. Rozhodnout by o něm měla strana na sjezdu příští rok v březnu. Lupiči v Británii přepadli 98letého válečného veterána a vážně ho zranili. Britská nadace bojující proti zločinu vypsala odměnu 10 000 liber za informace vedoucí k dopadení pachatelů tohoto mimořádně brutálního útoku. Seniora přepadli v jeho domě na severu Londýna. Muž v nemocnici bojuje o život, píše to britský tisk. Rakousko si předvolalo ruského velvyslance ve Vídni a ministryně zahraničí Karin Knejslová zrušila plánovanou návštěvu Moskvy. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Stalo se to kvůli případu nyní penzionovaného plukovníka, který během služby v armádě 20 let působil jako špion ve prospěch Ruska. Informace o výzvědné činnosti tohoto muže dostalo Rakousko ze zahraničí, uvedla agentura APA. Podle deníku Kronenzeitung získal za své služby pro Moskvu v přepočtu necelých 8 milionů korun. Případ vyšetřuje státní zastupitelství, potvrdil dnes rakouský premiér Sebastian Kurz. Na hranici mezi Izraelem a pásmem Gazy se očekávají další protesty. Palestinští demonstranti se scházejí od března a požadují právo návratu na území, zabrané v roce 1948 Izraelem. Podle agentury Reuters by demonstrace mohl uklidnit fakt, že Katar poslal do Gazy finanční pomoc a zaměstnanci vládnoucího hnutí Hamas dostali po letech nezmenšenou výplatu. Policistům se podařilo najít 49letého muže, který v centru Prahy zřejmě unesl svoji 4letou dceru. Dmitra Irinina zadrželi na polsko-ukrajinské hranici. Holčičku podle policistů násilím unesl včera na Pražských Vinohradech. Dívka je svěřená soudem do péče matky. Kolony na D7 i na D10, jsou to informace z dopravy. Komplikace čekejte na tahu z Chomutova do Prahy. Nejprve je kolona na 7 před Slaným u Lotouše kvůli nehodě asi na 15 minut. A problém je i na příjezdu do Prahy po D7. U letiště je omezení a fronta je teď ze 3. kilometru. Zdržíte se na dálnici D10 z Prahy směr Mladá Boleslav. U Brandy se na 10. kilometru silničáři zabrali jeden pruh a fronta ze 7. kilometru je na 15 minut. Objet se to dá přes D11, Stětice a Zápy. Ucpaná je silnice 3 mezi Českými Budějovicemi a Krumlovem. Uplané je omezení a kolony na 15 minut obousměrně. Zdržíte se i 20 minut mezi Českými Budějovicemi a Pískem. V Protivíně pracují silničáři. V Brně už se doprava uklidňuje, kratší fronty už jsou jen v Žabovřeské, z Králova pole směr Pisárky a zdržíte se i v ulici Zvonařka před Vaňkovkou. Dobře dojďte. Bude většinou zataženo na východě Moravy a Slezska polojasno, teploty 9 až 13 stupňů na východě území až 15 na horách kolem 9. Tématem dnešního pro a proti jsou školní obědy pro chudé děti.
V Česku se stále nedaří čerpat evropské peníze určené na obědy pro děti z chudých rodin. Ačkoliv do roku 2020 je k dispozici celkem 400 milionů korun, za poslední 4 roky se podařilo využít pouze malou část z této částky. Zapojení do programu se stále brání 4 kraje. Ústecký, Olomoucký, Jihočeský a Pardubický. Přitom právě role vedení krajů je v tomto projektu klíčová. Bez nich na zmíněnou finanční dotaci školy nedosáhnou. Je na čase přidat se k iniciativě za obědy pro děti ze sociálně slabých poměrů, nebo by mělo Ministerstvo práce a sociálních věcí najít pro evropské dotace lepší využití?
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali první náměstek hejtmana Ústeckého kraje za ČSSD Martin Klika, který má na starosti finance, sociální věci, bezpečnost a taky sociálně vyloučené lokality. Dobrý den.
Dobrý den.
A náměstek hejtmana za Liberecký kraj, ten má na starosti rezort školství, sportu a zaměstnanosti. Petr Tulpa, zvolený za starosty pro Liberecký kraj. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím posluchače Rádia Českého rozhlasu.
Díky. Tak pánové, první otázka pro oba stejná na začátek, požádám o krátkou odpověď na ní a pak se tématu budeme věnovat obšírněji. Pane Kliko, vyplatí se krajům nebo ne, jestliže by se rozhodli podporovat projekt obědů nebo se do něj zapojit zdarma pro děti z chudých rodin?
Tak já se malinko vrátím do historie. My jsme v roce 2015, kdy tento projekt MPSV začalo chystat, tak jsme Ministerstvu práce a sociálních věcí navrhovali, aby tento projekt upravili tak, aby ty obědy do škol byly i pro děti samoživitelek a samoživitelů. To byl naše jakoby podmínka. S tím, že tento okruh lidí má největší problémy finanční a kolikrát to není jakoby znát, že mají problémy v té rodině, aby to dítě vůbec oběd dostalo. My jsme navrhovali, aby nositelem tohoto projektu byly úřady práce. A samozřejmě v rámci té spolupráce s tím nositelem, aby to byly školy, města, obce.
To se nestalo. A proto jste se nezapojili.
No, my jsme potom vyhodnocovali...
Abychom to, jak se na začátek, příliš nekomplikovali.
Protože jsme řekli, že tento projekt bohužel byl určen jenom pro lidi, kteří se nacházeli dlouhodobě v hmotné nouzi. A to jsme právě
nechtěli. Tak stejná otázka pro Petra Tulpu z Libereckého kraje. Vyplatí se krajům zapojit se do projektu obědy zdarma?
Zcela jednoznačně ano. To, co říkal pan kolega, je přece platí. Tady je zapojenost vysoká i v té oblasti rodin a žen samoživitelek. A vyplatí se to i z toho důvodu, že se lépe děti socializují. To znamená, že podmínkou čerpání toho oběda je povinná, nutná docházka do školy. Je to setkání v celém kolektivu, ty děti se cítí zcela jednoznačně spokojené a výstupem je, že skutečně přijímají potom i celý ten kolektiv školní velmi dobře, takže za mě ano.
Teď jsme slyšeli, pane Kliko z Libereckého kraje, že tam se daří čerpat i pro rodiny samoživitelů, samoživitelek, tedy nejenom pro ty lidi, kteří jsou dlouhodobě, jak vy říkáte, v hmotné nouzi, když by možná si zasloužilo vysvětlení, koho tím míníte.
Podmínkou toho čerpání bylo, že budou mít potvrzení z úřadu práce, že jsou v hmotné nouzi.
A musí
to být součástí.
Nechat potvrdit, že jsou v hmotné nouzi.
A my jsme říkali, aby to bylo opravdu pro samoživitelky a samoživitele, kteří normálně pracují a mají problém ty děti svým způsobem zabezpečit.
A myslíte, že pro lidi, kteří pracují a přesto jsou v hmotné nouzi, je takový problém jít na úřad práce a nechat si potvrdit, že v té hmotné nouzi jsou?
No, my jsme zjišťovali, že těch rodin, které pracují a třeba zrovna, když pracují a vydělávají finanční prostředky, tak v té hmotné nouzi nejsou. Tak ty dávky v hmotné nouzi nedostávají.
Teď úplně nerozumím tomu, jak mají doplácet děti na situaci rodičů, kteří nemají práci a tedy ty děti nemají na obědy. Když se Ústecký kraj kvůli tomu nezapojí do projektu, ve kterém by ty peníze na ty obědy mohly získat?
Já se možná ještě zpátky vrátím k jedné věci. My jsme jako Ústecký kraj jsme připravili spolupráci s neziskovou organizací Women for Women a tam jsme navrhovali, že přes tuto neziskovou organizaci budeme podporovat právě tyto obědy do škol.
A to jsou peníze z ministerstva školství, to je trochu jiný program.
To, a my jsme dávali návrh na to, že Ústecký kraj této organizaci poskytne určitou finanční část darem, tak aby jsme se do toho zapojili, protože oni mají ten rozsah určený pro ty děti daleko širší.
Já se omlouvám, ale pořád nerozumím tomu, proč by nemohli dostat děti obědy zdarma z rodin, kde zrovna nemají práci a jsou v hmotné nouzi?
Já nevím, jak to vnímáte vy, ale tak u nás v kraji opravdu tam, kde vidíme, že ty lidi jsou dlouhodobě na hmotné nouzi, pobírají například i dávky na bydlení a podobně, tak jsou na tom kolikrát finančně daleko lépe než ty lidi, kteří chodí do práce a jsou třeba samoživitelky nebo samoživitelé.
Pane Tulpo, neobáváte se toho, že by se mohly obědy zdarma dostat k dětem v rodinách, které nepotřebují, protože pobírají už dost sociálních dávek od státu?
Vůbec ne, to je právě to, co dělá ten rozdíl. My agenturu nepoužíváme pro vytipování dětí hmotné nouzi. To funguje tak, že zkrátka dobře škola si udělá rozdíl mezi těmi, co chodí na oběd a ti, co na oběd nechodí. Přes nás to pošleme datovými schránkami na úřad práce. Úřad práce vyhodnotí, zda ty skupiny dětí na těch školách, které nechodí na obědy, mají nebo nemají hmotnou nouzi, a je nám úplně jedno, koho se to týká, takže toho se vůbec neobává. Protože ta podpora je naprosto přesná, je adresná, je nezneužitelná, má mnoho a mnoho výhod a je přesná, takže my se toho nebojíme.
No ale není, pane Tulpo, pravda, že musíte rodiče, kteří stojí o obědy zdarma pro své děti, jít na úřad práce a nechat si potvrdit, že jsou v hmotné nouzi, že jaksi nestačí, že to vytipuje škola například?
Pravda to je, z toho důvodu ano, ta škola, která tuto informaci má, tak samozřejmě musí pověřit rodiče, aby si na ten úřad práce došli. Je to otázka potom kontaktu s pobočkami úřadu práce. To si myslíme, že není nic proti ničemu.
Pane Kliko, jak vlastně vy ve vašem kraji byste vytipovávali, jestli máte přehled o tom, jaké děti jsou v nouzi, tedy nemají a na to jedno teplé jídlo denně?
Tak my v rámci spolupráce se školami a s městama a obcema, tak tu informaci o té neziskové organizaci, která tyto obědy dneska už poskytuje, a v Ústeckém kraji řádově tam jde 3 miliony korun, jsou to finanční prostředky od velkých firem, od velkých donátorů, kteří tyto finanční prostředky této neziskové organizaci poskytují. A tam už k tomu čerpání obědu dochází. My se chceme na tom spolupodílet, proto máme připraven materiál, už jsme ho i projednávali v zastupitelstvu na to, aby jsme poskytli další finanční prostředky.
Vy tedy jdete jinou cestou než získáním evropských peněz, tedy od jiných sponzorů. Jak vytipováváte ty děti, které podle vás tedy mají nárok na obědy?
Tak ta nezisková organizace na svých stránkách má jednoznačně určen postup, jak se na ně mohou ty ředitelé škol, popřípadě ty třídní učitelé obrátit. Jsou tam kontakty. My jsme i tyto informace distribuovali v rámci, když to řeknu, kontaktů ze starosty, takže tam existuje cesta, jak mají možnost se obrátit na tuto neziskovou organizaci.
Jsou to i děti z rodin, které jejichž rodiče nemají tedy práci a dlouhodobě jsou nezaměstnaní?
Také, a jedna z věcí, kterou tam je podmínka, že tyto rodiče musí být aktivní, hledat si práci, popřípadě se zapojit do veřejné služby nebo nastoupit na dotovaná pracovní místa a podobně. Takže tam je to i o té aktivitě těch rodičů.
Pane náměstku Tulpo, jak vy nahlížíte na praxi Ústeckého kraje z Liberce? Co říkáte tady na tu iniciativu?
To je věc samozřejmě každého kraje, jakou cestou jde, tak my ten mezičlánek organizace zvenku nepotřebujeme. Jdeme na přímou cestu. Je to skutečně spolupráce jednotlivých mateřských škol, základních škol s krajem a s úřadem práce, jeho pobočkami. My tam tu problematiku zvenku nevidíme a nám se to od samého začátku vyplatilo touto cestou a máme s ní velmi dobré zkušenosti.
Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí náměstka hitmana Libereckého kraje Petra Tulpu a prvního náměstka hitmana Ústeckého kraje Martina Kliku.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Tulpo, řekněte mi, když vy jste popisovali, jak vlastně vytipováváte děti, které by měly mít nárok na obědy zdarma, tak se vám osvědčuje, že jsou to hlavně děti z takzvaných vyloučených lokalit nebo mají nějaká obecná specifika, obecní specifika, tedy že by to nebyly děti z různých společenských vrstev, ale pouze z jediné třeba?
Ptáte se na něco, co já skutečně nevím. Tady je to.
Nemáte tam ty statistiky k dispozici?
Ano, my zhruba víme, je tam ta diskrétní informace o tom, že zhruba víme, které základní školy a které mateřské školy se tímto zabývají. To znamená, my ty lokality máme. Ale vůbec nevíme, jestli se to skutečně týká, dejme tomu, vyloučených lokalit, anebo jestli se to týká rodin skutečně, které spadly do hmotné nouze. To my prostě nevíme. Prostě proto, že to prochází jenom přes našeho jediného úředníka, který má na to třetinu nový úvazek a všecko datovými schránkami, tak já nedokážu ani přesně říct, jestli tu dávku nebo respektive tu podporu čerpá rodina, která má anebo nemá další sociální dávky, anebo skutečně matka samoživitelka.
Vy to v Libereckém kraji neřešíte? Nezajímá vás to?
Jestli to jde tam nebo tam,
ano.
No tak tady jsou minimálně tři záruky. Že jo? První záruka je, že to vidí na té škole, ví to naprosto bezpečně úřad práce, který kontroluje ten seznam a my bezpečně víme, že ta dávka nebo respektive ta podpora jde pouze tam, kde to je ve skutečné hmotné nouzi, nikam jinam.
Není škoda, pane náměstku Kliko, nevyužít i v Ústeckém kraji peněz a jejich dost z evropských fondů, když tady říká pan náměstek Tulpa z Libereckého kraje, že jsou tam tři záruky, aby peníze nebyly zneužity?
Já se možná vrátím k té podstatě. My říkáme, ať ten okruh těch příjemců je daleko širší a netýká se to pouze lidí, kteří jsou na hmotné nouzi.
Teď jste právě slyšel, že ta záruka, že to nebude jenom pro určitou výseč lidí, tady je. A jsou tam tři záruky.
Ne, tam je jasně dáno, že musí být to, že ten rodič nebo ty rodiče jsou na hmotné nouzi.
No,
když to bude člověk, který bude chodit do práce, bude mít nízký příjem.
Tak potřebuje potom peníze na obědy pro svoje děti, když není v hmotné nouzi? Jaký by to dávalo smysl?
Tak no, potřebuje, kolikrát ten člověk je na tom daleko finančně hůř, než
ten, kdo je v hmotné nouzi?
Než ten, který je v hmotné
nouzi. Já tomu
nouzi
pořád nerozumím. Jak úřad práce ověřuje, jestli je někdo v hmotné nouzi?
No, úřad práce to ví, protože ty sociální dávky vyplácí.
Dobře, a když tedy uzná, že je někdo v hmotné nouzi, tak proč tedy děti z těch rodin nemají nárok na obědy zdarma? Tady je přece první záruka, úřad. Potom, jak říká pan Tulpa, v Libereckém kraji se na tom podílí i školy, aby vytipovali děti, kteří pravidelně neobědvají a je to vidět, nebo třeba se neúčastní výletu, protože na to nemají peníze, pak jsou tu rodiče.
Já si myslím, že ten okruh těch příjemců by mohl být daleko širší a my touto cestou jdeme. Řekli jsme, že pro nás je lepší podpořit to přes neziskovou organizaci, dát do toho finanční prostředky, po případě navýšit. Víme, že to je cca za ten rok kolem 3 milionů korun, tak my opravdu radši jdeme touto cestou.
Já skutečně nevím, jak byste mohli chtít, aby byl okruh dětí, které dostanou obědy zdarma, širší, když nepokusíte se získat peníze, které tu leží z Ministerstva práce a sociálních věcí vůbec.
Pane redaktorko, já jsem na začátku řekl, že už jsme v tom roce 2015 tuto výzvu připomínkovali. Říkali jsme, ať nositelem tohoto projektu je Úřad práce, který patří pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. A jejich kontaktní pracoviště, které mohou spolupracovat s jednotlivými školami, se starosty a tuto situaci řešit. Tady se to přeneslo pouze na kraje, aby to bylo výhodné směrem k tomu MPSV, k tomu vyúčtování. My říkáme, mělo to jít touto
na
cestou.
Na úřad práce.
Ano.
Tak, pane náměstku Tulpo, vyhovovalo by to více i vám, tedy v Libereckém kraji, kdyby to měli na starosti úřady práce a ne vedení krajů?
Já si myslím, že ne. Je to proto, že je tady uzel, takový uzel, kde se potkává úplně všechno. To znamená kontakt se školami, zároveň kontakt s úřady práce. Pokud někdo k tomu přidá to, že to je nějaká výrazná administrativní zátěž, a tak každá věc, kterou chceme dělat, bude mít nějakou administraci. To bez toho nejde. Čerpání veřejných prostředků nebo dotací bez administrace nejde. My na to máme vyčleněného velmi šikovného pracovníka, jedna třetina úvazku, která v tomto případě spadá sem do tohoto prostoru, tak je to uzel, který je příjemce peněz, uzel, který vykonává tu složitou administraci směrem k monitorovacím pracem, a je to zároveň kontaktní místo a místo pro informace, místo pro celou řadu různých dotazů, a to si myslím, že je správně. Pokud bychom to vynechali kraj jako takový, no tak bude úřad práce zahlcen, když to hodně přeženu, všemi základními mateřskými školami, případně obcemi, starosty, kteří se o to budou starat a neustále se budou něco dotazovat, a ta koordinační část, ta informační část tady nebude.
Pane náměstku Kliko, nezahltili bychom při tom vašem návrhu příliš úřady práce, a není skutečně lepší, kdyby se s tím vypořádal kraj, jak to právě popisuje zástupce kraje Libereckého?
Já mám odlišný názor od pana kolegy a já opravdu si myslím, že ty úřady práce by tuto situaci daleko líp vyhodnocovaly a mohly by na to reagovat.
Ale vždyť už dávají potvrzení, že jsou ti lidé v hmotné nouzi. Co ještě dál by měli dělat?
Proč by nemohly být úřady práce nositeli tohoto projektu?
A proč by měli?
No, my to říkáme od začátku, když jsme navrhovali změny tohoto projektu, aby nositelem byly úřady práce.
No ale
nositeli
proč?
Úřad práce je nositelem dalších jiných evropských projektů. Uh-huh. Já nevidím jediný důvod, proč by nemohli být nositelem i v tomto případě. No, a rozšířit okruh těch lidí, kterých by se to týkalo.
Toto by nedávalo smysl, pane Tulpo, tedy, že úřady práce už umí pracovat s evropskými projekty, takže jeden navíc by je tolik nezatížil, zatímco kraje musí kvůli administrativní náročnosti, sám jste to popsal, zaměstnat člověka a věnovat tomu nějaký čas i peníze navíc?
To je další prvek kontroly, ale já se nechci opakovat. Já si myslím, že nás to tolik úplně nezatěžuje. My jsme potom ochotní jezdit a taky tam jezdíme na všechny konzultace, jsme prostě koordinační orgán a tady by ty úřady práce a jejich pobočky podle mě nesehrávaly tuhle tu koordinační roli právě, protože jsou zahlceny prací.
Když, pane Kliko, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová za ČSSD, ostatně vaše kolegyně stranická, tedy v těch barvách ČSSD, tak jako vy, říká, že se budou snažit zjednodušit čerpání těch peněz evropských přes ministerstvo práce plynoucích právě na obědy zdarma. Jestli ty pravidla budou jednodušší, uvažovali byste o tom v Ústeckém kraji?
Já bych byl rád hlavně, aby se paní ministryně podařilo rozšířit ten okruh těch příjemců, kteří budou moct tyto obědy zdarma dostat. Takže kdyby vracím se zpátky do té historie, pokud by oni přistoupili na ty naše požadavky, naše návrhy, tak si myslím, že znova o tom můžeme jednat.
Kdyby se ta pravidla zjednodušila, uvažujete o tom v Ústeckém kraji, že byste se připojili k projektu obědy zdarma z evropských peněz?
Tak jak jsem řekl, my už v loňském roce jsme připravili určitou finanční část, tak aby jsme podpořili obědy do škol, akorát že jinou formou. Takže pokud se změní pravidla, znova předložíme materiál do rady Ústeckého kraje a popřípadě do zastupitelstva.
Pozvání do pro a proti přijali první náměstek ústeckého hejtmana Martin Klika a náměstek libereckého hejtmana Petr Tulpa. Pane Tulpo, nemáte obavu z toho, že by se možná ve školách mohla vytvářet tenze mezi rodiči nebo dětmi, když by některé dostali oběd zdarma, některé ne, protože pan náměstek Klika už tady několikrát zopakoval, že podle něj je to kritérium příliš úzké, ta hmotná nouze, mělo by se rozšířit, tedy že by to zavdávalo zlou krev ve školách mezi rodiči, rodinami?
No právě, že vůbec ne. No. My jsme proti plošnému pokrytí tohoto problému, který samozřejmě vzniká. Ale naopak, tam jedno dítě vůbec neví, že to druhé má ty peníze od nikud odinut, protože to pořádně ani neví s tou podporou vzájemně mezi sebou rodiče. To znamená, že to tam nevzniká. A u těch dětí, ty se o to nestarají. V tom nízkém věku ty jsou rádi, že mají někoho kolem sebe a že můžou v té škole být a společně prožívat i běžné problémy s obědy. To znamená, tam je povinná nutná školní docházka, na tom docela i trváme. To znamená, my jsme pro adresnou, nezneužitelnou a docela přísně svázanou podporu s docházkou do školy a plošné rozšíření my nevidíme jako řešení, protože tady by právě vznikly ty problémy zneužitelnosti, problematika toho, že zase další dávka v nějakých x penězích. To je rozlišný názor dvou krajů a já myslím ani, že se nemůžeme ani na jednoho, ani na druhého zlobit. Takže vycházíme z toho, co máme zkušený už asi 3 roky. No.
Když, pane Tulpo, mluvíte o tom, že se teď vlastně nemůžou dostat do sporu rodiče ani děti, nenarazil jste někdy na přístup školy, která se nechtěla zapojit do programu obědů zdarma, třeba kvůli byrokracii nebo kvůli tomu, co jsem popsala, že by měli obavu z nějakého nespravedlivého přístupu?
No, ta otázka je na místě. Můžu říct, že po zkušenostech nebo to, co jsem si zjistil právě od pracovnice, která v tomto smyslu je vlastně protagonistou celého projektu, tak je to velmi, velmi zřídka kdy. Spíš je to otázka toho, že ta obava s tím problémem, když se dobře vysvětlí a když se dobře podá, tak se většinou právě školy k tomu připojí celkem bez větších problémů. Ano, ojedinělé případy tady byly.
Když, pane Kliko, zmiňujete, že by tady měl být ten projekt rozšířený na víc lidí, tak jak široké by mělo být to pokrytí, obědy zdarma pro všechny?
Já neříkám úplně pro všechny, ale my říkáme, že určitý okruh těch lidí, kteří chodí do práce a opravdu nejsou schopni zajistit ty obědy pro své děti, kolikrát ty děti jdou domů, ale nedosáhnou na ten oběd, tak my říkáme, pojďme udělat ten krok a pojďme ten okruh rozšířit. Ne plošně, ale rozšířit.
Pojďme
právě
ta kritéria.
O ty kterých samoživitele a samoživitelky.
Ti tam ale spadají už teď.
Nespadají,
často.
Pouze po ty, kteří jsou na hmotné nouzi. Ty, kteří chodí do práce, určitý výdělek mají, nemají přiznané dávky v hmotné nouzi, tak ty na to nedosáhnou.
Pojďme ta kritéria tedy upřesnit, kolik by ty rodiče, kteří vychovávají děti sami, měli brát peněz, aby ještě dosáhli. Určitě to máte spočítané, když to prosazujete už 3-4 roky.
Spočítáno úplně do detailu nemáme, ale pokud si vezmete, pokud je matka samoživitelka, stane se jí, že manžel je, když to řeknu například, nezvěstný nebo
neplatí alimenty.
Neplatí alimenty, tyto alimenty se jí počítají do příjmu, chodí do práce, alimenty nedostane, nedostane dávku na bydlení, ale pouze ten příjem, tak pokud není v hmotné nouzi, tak to dítě obědy do školy nedostane. A my říkáme, pojďme touto cestou, aby i tato část lidí na ty finanční prostředky dosáhla.
Tam nějaký strop musí být, přece jste se o tom museli bavit. Finanční, příjem.
Já si myslím, že je to na tom vyhodnocení. Já se možná vrátím trošku do té praxe.
Ne, počkejte, já bych chtěla slyšet, kolik by měli brát lidé, kteří by si zasloužili. Ne.
Dobře. Já si myslím, že pokud ředitel školy, učitel, třídní učitel a sociální pracovník z obce vyhodnotí, že to dítě nejde na oběd z nějakého důvodu, protože jeden člen rodiny umarodí dlouhodobě, může být to teď dlouhodobě
prostě nechodí dlouhodobě na obědy.
Tak potom pojďme tomu dítěti ten oběd poskytnout.
Děje
a pojďme
to
udělat. Ale tady z tohoto projektu to nejde.
Nejde to, pane Tulpo?
No právě, že jde, no. Tam jde skutečně o to, co říká kolega, no, co je hmotná nouze. Ta je přesně stanovená. My jsme pro, aby byla přesně stanovená. Ta hraniční část, kde je několik a samozřejmě matky samoživitelky v některých případech do hmotné nouze samozřejmě spadají. A ty, co nespadají a jsou těsně na hranici, ano, tady dochází k situaci, že o toto rozšíření by znamenalo, jak to prokazovat. A to je přesně to, co nechceme. To znamená rozšířit hospody, rozšířit sociální pracovníky. To je přece složitější než v současné době. A tak si myslíme, že je lepší aspoň vrabec vrsti než holuby na střeše.
Kdyby myslíte, že by bylo těžké určit stanovit kritéria a kontrolovat, pane Tulpo, kritéria pro rodiny, které by se potom, pokud by byla rozšířená působnost obědů zdarma, že by bylo těžké kontrolovat?
Zcela jednoznačně, protože ta kontrola by se vymkla tomu pohledu v rámci školství, proto je to u nás a bylo by to na pozici sociálná, začaly by do toho vstupovat organizace, které by tohle ten problém zjišťovaly. No to se k tomu nedohrabem nikdy, no.
Nebylo by to příliš komplikované, pane Kliko?
Nebylo. Já si myslím, že pokud bude i rodina, která bude mít krátkodobě finanční problém, aby zajistilo finanční prostředky na obědy pro dítě, tak proč například takovému dítěti půl roku neposkytnout ty obědy?
A kdo by to tedy měl kontrolovat, že se to nezneužívá, pokud by kritéria nebyla přesně daná jako teď? Teď se jedná o hmotnou nouzi.
My jsme s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravovali a navrhovali jsme jim ty určité změny, aby to posoudila určitá komise, která by byla právě složená z ředitele školy, z třídního učitele a ze sociálního pracovníka z obce. A na základě těch informací, které má ten třídní učitel, tak aby bylo přiznáno to, že to dítě může tento oběd pobírat.
Mm-hmm. Pane Tulpo, kolik už peněz jste v Libereckém kraji získali z těch evropských fondů přes ministerstvo práce a kolik dětí tedy na základě toho už dostává obědy, i když jinak by si je nemohlo dovolit?
Ano, tak informace, teď nevím, jestli je chcete zpětně, my jsme začínali na 800 tisících. V současné době nám v tom vytipování, v prvním vytipování už máme 7 milionů, ale nám se po zpětné kontrole, která probíhá, tak se vrací zhruba 1/3. To znamená, že výdej těch peněz je zhruba kolem 5 milionů korun, plánujeme na tento školní rok. Předtím to bylo asi 6 milionů a ještě předtím 4, ale vždycky jsou to ty horní částky, na které počítáme, když se děti vytipují.
A kolik potom je to dětí?
Počet dětí se nám taky mění. Začínali jsme na 300 dětí, teď je to 1200.
Uh-huh. 1200 dětí v Libereckém kraji, mohlo by to být i v Ústeckém. Nevyplatilo by se to přece jenom, pane Kliko?
Pane direktorku, vyplatilo, jenom pojďme změnit ty pravidla a to nastavení, kdo na to má nárok a kdo ne.
Než se změní ta pravidla pomoci víc než tisícovce dětí, není to to, co by mělo jít v první řadě?
Vy mě tlačíte úplně...
Ne, já se ptám, protože jde o ty děti hlavně, ne?
Já tomu rozumím, ale my říkáme, pojďme to udělat tak, jak my jsme navrhovali v roce 2015 a tímto směrem bychom se jako Ústecký kraj potom vydali.
První náměstek hejtmana Ústeckého kraje za ČSSD Martin Klika a náměstek hejtmana Libereckého kraje zvolený za starosty pro Liberecký kraj Petr Tulpa byli hosty Pro a Proti. Pánové, díky. Naschledanou.
Díky a naschledanou.
Rádo se stalo, naschledanou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.
Dobrý den, dopolední vysílání Českého rozhlasu Plus pokračuje i po zprávách po 10. hodině. Věnovat se budeme tomu, že rezignoval na svou funkci první místopředseda ČSSD Jiří Zimola. Situaci u sociálních demokratů rozebereme s analytikem Lukášem Jelínkem. Za pár vteřin už začínají další zprávy, které připravuje Eva Ziliziová. 10 hodin.
Český rozhlas Plus.